Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skinhead jako krajně pravicový politický extremista. Je to pravda, nebo si to Češi v 90. přibarvili? Jak se u nás po pádu totality dařilo politickým extrémům? A co znamená primitivní antikomunismus? Ptám se koho jiného než Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 11. října. Po šesté, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se budeme věnovat českému politickému extremismu po roce 1989. Byl jste někdy na koncertu Orlíku?
Tak oblíbená otázka na Orlík a na to, jestli ho člověk poslouchal s tím, že když lidi říkají, že ho neposlouchali, tak to znamená, že ho poslouchají dnes. Ve skutečnosti byl. Na začátku 90. let, když se Orlík objevil jako fenomén, tak mě bylo 16, takže to byla záležitost, která mě zasáhla a samozřejmě jsem ho nějakou dobu poslouchal, tak jako většina vrstevníků. A koncert jsem s několika kamarády ze střední školy navštívil a asi bych mohl říct, že to byl jeden z momentů, který formoval můj zájem o tu problematiku, který jsem se nakonec profesně věnoval celý zbytek života.
Co jste tam viděl?
Šel jsem tam jako člověk, který prostě poslouchá Orlík, přijde mu to zajímavý. Orlík tematizuje nějaké věci, které rezonovaly v té době všeobecně v české společnosti, určitou míru antikomunismu, nějakou míru vlastenectví, což byly všechno věci, které byly na jedné straně úplně nový, na straně druhý, ale skutečně jako velmi silně rezonovaly v těch 90. letech. Nacionalismus byl chápaný jako protipol internacionalismu, komunistického internacionalismu. Komunisti chtěli internacionalismus, takže správně být nacionalista. Komunismus měl dotadě, byla to hrůza, tak je v pořádku být antikomunista a vlastně jako nejlepší antikomunisti, že ty nejrazantnější jsou ty na té úplně druhé straně, na té nejkrajnější pravici. Takže tyhle ty věci rezonovaly, zároveň tam byl ten určitý subkulturní moment, který jako přitahoval pozornost tou odlišností. Zase bavíme se o době, která přišla těsně po komunismu, po takovým jako šedivým, tak samozřejmě všechno, co se odlišovalo, bylo zajímavý. A zároveň si pamatuju nějaké veřejné vyhlášení kolem právě lidí, kteří ten Orlík tvořili, kteří jako vycházeli k tomu, že naším cílem je, aby jsme byli takový jako Mirkové Dušínové a ty vlastenci a prostě tohleto. A v žádném případě nejsme ani rasisti, ani neonacisti.
A z té představy jste vystřízlivěl, když jste tam byl?
A ten koncert trošičku jako tuhletu představu naboural. A bylo to poprvé, kdy jsem se v těch 16 si vlastně uvědomil, že sebeprezentace na veřejnosti nemusí ještě odpovídat tomu, jaká je realita. Teď nechci úplně nutně mluvit o tom konkrétně ta kapela Orlík, by se to asi úplně netýkalo, nebo respektive u ní bych já neměl žádnou konkrétní zkušenost, ale prostě v publiku byla řada lidí, kde se objevovaly opravdu reálně hákový kříže ve smyslu na ušnice, kde se hajlovalo ne přímo v sále, ale před sálem velmi zřetelně, velmi jasně, nebylo možné říct, to tak nemysleli ty kluci, nebo to je třeba říkali něco jiného. Ne. Jo, tam to bylo jako úplně jednoznačný. Bylo tam poměrně výrazně přítomný násilí, bylo tam násilí, který bylo spojený s celou řadou rasistických výroků, přestože v tom sále nebyl nikdo, kdo by jaksi nesplňoval charakteristiky bílého, patrně heterosexuálního muže, abych tak řekl. Žen tam bylo skutečně minimum, byli tam samozřejmě, ale bylo jich tam málo, což je poměrně charakteristický pro tuhletu subkulturu. To znamená, byl to určitý šok z dnešního pohledu samozřejmě jaksi v dobrém, jo, v tom smyslu, že si člověk uvědomí, aha, tak tohle ve skutečnosti může fungovat jinak, než jak jsem si to představoval.
Tehdy byste položil rovnítko mezi skinheadskou subkulturou a krajní pravicí?
Tehdy bych to určitě udělal a taky to spousta lidí na začátku 90. let dělala, ale vlastně to nebyla pravda. Dokonce to nebyla pravda ani na tom začátku 90. let a dokonce to nebyla pravda ani na začátku 90. let v Čechách. I když samozřejmě drtivá většina skinheadů, která tehdy u nás existovala, se k té krajní pravici nějakým způsobem stahovala. To znamená, skinheadská subkultura je nesmírně zajímavá, mimo jiné proto, že její kořeny jsou v 60. letech ve Velké Británii. Ty kořeny nemají politický charakter, je to mládežnická subkultura, hudební subkultura, která se sformovala z několika starších subkultur, z nich ale jednou jsou v zásadě kapičky Root Boys. A ta pravotní muzika, kterou tahle ta subkultura poslouchala, bylo takzvané skinhead reggae a hrály ho velmi často kapely, které byly složeny z černošských muzikantů. Ne vždycky ty černošský muzikanti měli přístup do těch klubů, kde se ty skinheadi scházeli, protože představa, že ta subkultura byla zcela prostá rasismu, jako neodpovídá úplně realitě. Když dneska máte rozhovory s britskými skinheadama 60-letýma, který si skutečně pamatují tohleto, tak většinou říkají, že samozřejmě ten rasismus tam prostě byl přítomný a že i když poslouchali tu černošskou muziku, taky poslouchali třeba interpretaci bílých kapel nebo aspoň bílých DJů. Jo? A že v těch klubech opravdu velmi často ty lidi jiný barvy pleti být nesměli, ale zároveň v té samotné subkultuře existovaly. To znamená, že v těch 60. letech je určitá část nebo určitý procento skinheadů, který jsou ve skutečnosti černý. Ale tohle se změní na přelomu 60. 70. let s nástupem na jedné straně kapely, která se jmenuje Screwdriver, na straně druhé pak s nástupem punku, do kterého ta subkultura skinheadská tak jako vstoupí s tím, že jo, tohle je super, a je to to rebelství a je to ten odpor v určitý společnosti, ale hrozně rychle se tam začne ukazovat, že pro část těch skinheadů je ta punková subkultura nepřijatelná. Hmm. Že je levicová, intelektuálská, nemá problém s drogama.
Anarchistická, jako anarchist, jsem řekl jasně, v jednom ano, z minulých.
Poměrně výrazně, jako může být anarchistická, nebo se tam objevují i jiný levicový proudy a že tohle pro ně není moc přínosný. A právě ta kapela Screwdriver vlastně otočí tuhle tu část těch skinheadů během pár let, nejdřív k otevřenému rasismu a během poměrně krátké doby i k otevřenému neonacismu.
No tak proč jste říkal, že to dnešní pojetí, když se zpětně podíváme na začátek 90. let v Československu a potažmu potom v Česku, tak to rovnítko tam neplatí mezi skinheady a krajní pravici.
Protože zároveň, přestože teda velká část těch skinheadů se začala orientovat tímhletím směrem a o nich začala mluvit média a v téhle té podobě se ta skinheadská subkultura taky prudce rozšířila do celé Evropy, respektive potažmo do celého světa, tak od začátku tam ale existovaly ještě další skupiny. Jinak tam existovala jedna skupina skinheadů, která říkala, hele, ale nás politika vůbec nezajímá, nás prostě baví pořád to reggae a úplně nerozumíme tomu, proč ty kluci o sobě říkají, že jsou rasisti, když prostě to skinheadství vzniklo z té černošské muziky. Jo? A my nepotřebujeme žádnou politiku pravicovou, levicovou, máme rádi fotbal, máme rádi pivo, máme rádi reggae, tečka. A mluví o sobě jako nepolitických nebo nerasistických skinheadech, ale zároveň, jak se ta skinheadská subkultura šířila, vstoupila například do Ameriky, mezi Británií a Amerikou, je vždycky ta kulturní výměna poměrně snadná a rychlá, kde ale situace byla jiná, kde prostě vrostla do prostředí podobného jako v té Británii, ale to prostředí americký je v tomto smyslu multikulturní, velmi výrazně. To znamená, od začátku byla v Americe celá řada skinheadů, který byli černoši, Asiati, Pakistánci, židovského původu, hlásili se k tomu zcela jednoznačně. A představa, že byl ten skinhead měl být rasista, pro ně byla jako úplně nepochopitelná. A když se začaly formovat ty první skupiny, jo, Romantic Violence je jedna z těch prvních neonacistických, otevřeně nacistických skinheadských kruhů v Americe, tak se začaly s těmhle skinheadama srážet. A v podstatě někde jako na přelomu 80. 90. let se začnou objevovat skupiny, které se označují termínem jako antirasistický skinheadi, anebo se přímo označuje termín jako skinheads against racial prejudice. Původně je to v zásadě jeden konkrétní gang, ale stane se z toho hnutí. A to jsou lidi, kteří říkají, hele, my jsme skinheadi, ale naprosto neuznáváme existenci skinheadů, kteří jsou rasisti.
Já to chápu tu mezinárodní situaci, ale v českém prostředí tak. Ta situace byla trošku jiná.
A jenom to ještě dokončím. A pak v 90. letech, no v druhé půlce 90. let se objevují vysloveně skinheadi, kteří říkají, že být skinhead znamená být na levici. No. Jo? Že to je záležitost working class, že to vždycky bylo s working class spojený, že to bylo vždycky spojené i v té Británii s odporem vůči té konzervativní vládě, jo? A tak dále, a tak dále. A vznikají ty skupiny jako Red Skinheads nebo prostě anarchistický skinheadi a tak dále. Všechny tyhle ty skupiny existovaly i v Čechách a dokonce tady existovaly už v těch 90. letech, ale existovaly.
Nebyly vidět.
Ale ty skupiny, které nebyly rasistické, byly strašlivě malinkatý. A v zásadě byly vidět jen, když jste o nich věděl. Skutečně tady existovala skupina asi 10 jako Redskins někde na začátku 90. let, o kterých všichni mluvili, protože to bylo absolutně nepředstavitelný, protože měli všichni zafixováno, že to prostě skinhead, zelený bomber, rasista nebo neonacista nebo fašista nebo něco, protože ani tehdy samozřejmě mezi těma skinheadama samozřejmě nebylo úplně jasno, jestli jsem spíš rasista, neonacista, neofašista, co přesně ty termíny znamenají, co se pod nima skrývá, jestli je to vlastenectví a ten Orlík a už je to málo a radši budu poslouchat Diktátor a Bulldog, jo, a další kapely a tak dál. Nicméně tohle trvalo poměrně krátkou dobu, nicméně v tom teda ta skupina těch Redskinů byla opravdu jako zvláštní. Ještě specificky samozřejmě v Čechách, v tom, když řeknete, že jste Redskin, že to znamená, že jste vlastně jako levice, se hlásíte k tomu. Pamatuju si nějaký rozhovor, kde zaznívalo, jestli teda to znamená, že jsou marxisti a oni říkají, ne, my tohle vůbec nás nezajímá, komunisti nejsme, pro nás to slovo Redskin je prostě jenom to, co nejvíc provokuje ty neonacisty a my jim to takhle chceme vlastně nejvíc ukázat.
My se v téhle sérii bavíme o politickém extremismu, jak se ta subkultura a nebo některé z těch názorů, které v tom českém prostředí ty nejviditelnější skinheadské skupiny propagovaly, jak se to propisovalo do politiky?
Pokud se budeme bavit o politice, tak tady je dobrý říct, že zatímco existence té subkultury subkultury není nijak specificky česká. Skenecká subkultura prostě existovala a existuje napříč celým světem. Tak specifická je situace toho postkomunistického prostoru, kde po roce 89 začínají vznikat ty krajně pravicové struktury v podstatě úplně z nuly. A my jsme zažili takovou jako zvláštní situaci, která nás právě odlišuje od toho západu, protože od začátku 90. let zhruba do roku 2013 v podstatě ta situace byla taková, že na začátku 90. let vznikla taková dvojkolejnost. Na jedné straně tady byl doktor Sládek a republikáni, kteří představili tu tradiční politickou krajní pravici, a vedle toho se tady začaly formovat nějaké skupiny právě skinheadský. Jo, ať už to byla Vlastenecká liga, Vlastenecká fronta nebo Bohemia Hrskins. A zhruba v roce 98 Sládek vypadne z parlamentu v těch předčasných volbách a od té doby až do toho roku 2013 naprostou většinu ty krajní pravice tvoří právě ty skupiny kolem těch skinheadů, ať už přímo ty skinheadsky, nebo nějakým způsobem postskinheadsky, jako třeba autonomní nacionalisté. To znamená, tam, kde na západě ty skinheadi tvořili jeden dílek té mozaiky, marginální, velmi specifický, ale ne úplně důležitý z pohledu jako nějakého politického působení, tak v Čechách to takhle nebylo. I v té době, kdy existoval Sládek, tak ty skinheadi pořád tvořili třeba polovinu té krajní pravice. A bylo to v zásadě proto, že spousta lidí v Čechách neměla chuť, specificky mladých, se orientovat na politické strany. Po roce 89 pro spoustu lidí vstup do politické strany je pořád jako divný. Bejt ve straně, to byl termín, který prostě před rokem 89 jasně znamenal, že jste komunista. A doteď většina politických stran, normálních etablovaných politických stran, zápasí s tím, že nemá dostatek lidí, který by v nich vůbec mohli působit. Zatímco stát se tím skinheadem, to znamenalo dávat velmi zřetelně najevo nějaký politický statement, ale zároveň to znamenalo zábavu. To znamená, vy jste si koupil bombra, ostříhal jste si hlavu, začal jste chodit na koncerty a to všechno byla politika. Šel jste do hospody s kamarádama, byla to politika. To znamená, vy jste mohl dávat najevo ten politický postoj, velmi jednoduchý, nepříliš složitý, ale nemusel jste kvůli tomu vstupovat do té politické strany. Takže tohle bylo vlastně strašlivě přitažlivý pro spoustu těch lidí. Akorát, že se poměrně brzo ukázalo, že tam samozřejmě jsou lidi, kteří naopak mají zájem o tu politickou činnost. A celá ta subkultura celou tu dobu, o které se bavíme od toho roku 90 do toho roku 2013, osciluje mezi tím subkulturním a spíš tím politickým postojem, spíš mezi subkulturou a nebo sociálním hnutím, kdybych to řekl. Jo. Na západě se nepředpokládá, že by skinheadi byly sociální hnutí, ale v tom východoevropském prostoru to velmi jednoznačně tyhle ty charakteristiky mělo.
Já jsem chtěl jenom poznamenat, že taky tu byly přeci skupiny, které byly otevřeně rasistické a třeba tu svou politiku prezentovali protiromskými pochody na severu republiky.
To je jasně, to je záležitost, která už se pak jako odehrává spíš právě kolem toho roku 2007, 8, 10, 13 různě. Je to hodně spojený samozřejmě s působením třeba dělnické strany, která ale v téhle době právě spolupracovala s některýma z těch skupin, které vzešly z toho skinheadského nebo postskinheadského prostředí. Velmi to zarezonovalo zejména, protože 2008 je nástup té tzv. Velké deprese, té velké celosvětové ekonomické krize. To znamená, že jako v tom momentě vždycky ty okrajové skupiny zesilujou. Jo? Lidi jsou nervóznější a prostě rychleji se reagují a razantněji se reagují na nějaké podněty. Takže to byl jeden z důvodů, proč se ty pochody v téhle době rozběhly a proč už zdaleka nepřitahovaly jenom ty skupiny kolem těch skinheadů. Samozřejmě z té skinheadské subkultury pak vznikla celá řada, jak říkám, dalších skupin, autonomní nacionalisté by byly asi jako tu nejvýraznější. Všechny tyhle ty skupiny v zásadě se pohybovaly na tom spektru někde mezi neonacismem a neofašismem. Autonomní nacionalisté možná víc tendovali k tomu neofašismu, národní odpor, a ta nejznámější skupina, že jo, k tomu celkem jasně otevřenému pro německému neonacismu. Ale většina těchto těch skupin, přestože byla asi mnohem výraznější, než jak jsem říkal, v té západní Evropě, tak ve většině případů byla velmi výrazně oddělená od zbytku společnosti a v zásadě šlo skutečně o poměrně relativně malé skupiny, přestože byli schopní spíš od té oblasti násilí dosáhnout jako poměrně výrazných věcí. Je dobrý připomenout, že samozřejmě z rasově motivovaných důvodů máme do současnosti zhruba 30 vražd od toho roku 90, což není úplně malý číslo pro Českou republiku.
Byly nadále ty skupiny antikomunistické.
Antikomunismus je tam pořád přítomný, je to jedna z těch velkých záležitostí, ale v tom českém prostředí a v tom otevřeném neonacismu tím naprosto klíčovým nepřítelem jsou Židé. To je hrozně zajímavý, že Orlík třeba tohleto téma vůbec nezvedá. Jo? Když se mluví o Orlíku, tak není asi úplně správný ho označovat za neonacistickou skupinu. K neonacismu se nikdy nehlásili. A třeba právě ten antisemitismus se tam nikdy neobjevuje v tvorbě Orlíku, opravdu ne, ale v těch kapelách, které nastoupili po něm, opravdu, jak jsem říkal, diktátor Bulldog Laika, tam ten neonacismus strašlivě rychle nastupuje a od roku 93 vidíte úplnou proměnu celé té retoriky. Většina textů, největší část textů, 40%, je vlastně zaměřených na nepřátele a z nich asi třetinu tvoří primárně ty Židé, což je naprosto největší skupina, která je tam citovaná. Což je zajímavý, protože současně, kdybychom se bavili o těch jako fyzických útocích, tak ty se vlastně na tu židovskou komunitu u nás v podstatě nevztahují. A naprostá většina těch útoků směřuje buď proti lidem z romské komunity, anebo velmi podobně proti lidem naopak z těch protilehlých subkultur, to znamená z lidí kolem prostě punku, skateování, hiphopu a tak dále.
No proč se na to ptám? Protože já vím, že se po roce 89 taky v českém prostředí mluví o jakémsi primitivním antikomunismu a chtěl jsem se právě doptat, zda to není jeden z těch směrů, který by právě třeba krajní pravice skinheadské hnutí razilo.
To u té skinheadské subkultury tak úplně není, i když samozřejmě rozumím té otázce, proč to k tomu stahovat s tím primitivismem, protože ty věci, které v té skinheadské subkultury zaznívají, jsou velmi často hodně jednoduché. Primitivní antikomunismus je něco jiného, to bychom se mohli vrátit na ten začátek 90. let, jak jsem říkal, že tam ten antikomunismus rezonuje velice silně, ale ten pojem primitivní antikomunismus se objevuje v podstatě jako reakce nikoliv na to, že by antikomunismus sám o sobě byl primitivní. To myslím, že nikdo z těch lidí, kteří to slovo používají, tím nemyslí. Ale upozorňuje na to, že v české debatě se v některých momentech antikomunismus využívá primitivním způsobem k tomu, aby v zásadě delegitimizoval jakoukoliv pozici, která je nalevo od středu. My máme v Čechách celou řadu, až mě to jako překvapilo, velmi zajímavých a velmi dobře propracovaných odborných textů, který ale myslím si, že na veřejnosti nejsou moc známý, který upozorňují na to, že ta tematika antikomunismu se od 90. let primárně nepoužívá k tomu, aby blokovala nějaký nástup komunistické strany, ale ve skutečnosti se primárně používá proti sociální demokracii. V přeneseném slova smyslu proti jakémukoliv levicovému projektu, ať už jsou to prostě odbory nebo cokoliv dalšího. A v tomhle směru je ta primitivnost vnímaná jako neschopnost odlišit komunismus jako konkrétní ideologii, tak jak jsme se o ní tady bavili, od těch etablovaných směrů, ať už je to prostě socialismus nebo sociální demokracie, nebo v zásadě cokoliv, co je v té části mezi tím středem a mezi tím levým extrémem. Což je téma, o kterém se mluví, teď už se o něm mluví poměrně hodně, i když se dneska bavíme o tom, že ta etablovaná levice přestala existovat, že ji v podstatě vyluxovalo ANO, tak jeden z těch důvodů je patrně přesně tahle ta velmi zvláštní, na jednu stranu pochopitelná, na začátku 90. let srozumitelná hostilita vůči tomu komunismu, nebo respektive tu vůči komunismu můžu chápat doteď, co já nemám jako problém. Ale to přenášení toho takzvaného antikomunismu, v tomhle případě takzvaného, protože vlastně nesměřuje vůbec proti tomu komunismu, ale směřuje proti těm jiným etablovaným jako levicovým částem. To znamená, že výsledek nakonec je, že tady žádná levice dneska není. A jediný, kdo vlastně je schopný to sbírat, tak je na jedné straně ANO. A na straně druhý, že od dneska už zase jako zesilující komunisté, akorát když teda udělají tu novou záležitost, už se to nemenuje otevřeně KSČM, ale stačilo. To znamená, že ono se to nakonec vždycky jako bumerang vrátí.
Já jsem se chtěl doptat ještě na jednu věc, když se vrátím k tomu ideologickému trojúhelníku, který se nese celým tím naším vyprávěním v těch epizodách o politickém extremismu, tak já naprosto chápu tu debatu o krajní pravici z pohledu toho českého extremismu po roce 89 tak, že u nás ty vrcholy těch zbylých dvou ideologií, které jsme tu nerozebírali, když si vezmeme teda konzervatismus a jeho vyostřenou verzi jako tu nacistickou a fašistickou, tak u té liberální, totiž anarchismus, a u té socialistické, totiž komunismus, ta krajní levice a ten kraj u toho liberalismu, ten anarchistický pol se u nás neobjevuje po tom roce 89?
Objevuje se úplně stejně. Komunistická strana u nás zůstává. Komunistická strana neprojde vývojem tak jako na mnoha jiných místech, zůstane takovou tu nereformovanou až téměř nereformovatelnou poststalinistickou komunistickou stranou, která prostě k sobě přitahuje taky ty nostalgiky po tom jako starým režimu. A dneska vztahuje nebo oslovuje úplně stejně tu část toho dezinformačního prostoru, tak jak to dělají ty strany té krajní pravici, o tom jsme mluvili v těch předchozích dílech. A ta anarchistická část, ta se u nás formuje podobně jako na mnoha jiných místech ve východní nebo střední Evropě, se konstituje do značné míry právě i v opozici vůči tomu komunismu. To znamená, jsou to vlastně lidi od začátku 90. let vzniká český anarchistický hnutí, později anarchistická federace, československá anarchistická federace a zpátky anarchistická federace. Což jsou skupiny, které vlastně říkají, my stojíme jednoznačně jak proti státu, tak proti kapitálu, ale tak úplně stejně i proti autoritativní levici. Komunistický, bolševický skupiny, trockistický skupiny, i ty u nás existují, jsou úplně marginální, ale existují a vždycky existovaly. Jsou vlastně pro nás stejně nepřátelé svobody, tak jak jsme se o tom bavili, když jsem byl o tom Bakuninovi. Když Bakunin říká prostě jako diktatura proletariátu je nakonec vždycky diktatura, tak tuhle tu tu pozici přesně čeští anarchisté zastávají. A zase je to velmi charakteristický pro anarchisty v té střední a východní Evropě. V západní Evropě je to složitější. Tam řada anarchistických skupin tohle vidí stejně, některý jiný ne. Jsou samozřejmě země, které s tím mají jako hlubokou zkušenost, Španělsko, jo, Španělsko a jeho historická zkušenost konfliktu mezi anarchisty a komunisty.
Mluvili jsme o tom přesně o anarchismu.
Jo, na jiných místech, třeba Německu, je to ještě zase složitější, tam kromě tohohle z toho ještě existuje takzvaná antidojč levice, která říká, že tím základem antirasismu a té levice je porážka nacismu a tím pádem musíme podporovat všechny ty věci, které Německo zničili. To znamená, podporujeme Izrael a podporujeme Spojené státy, jo, a dostávají se do prudkého střetu se zbytkem té levice, která je obvykle propalestinská, jo, a tak dále a tak dále. To znamená, těch různých variant a různých záležitostí je na mnoha místech hodně, nicméně pro tu střední a východní Evropu je poměrně charakteristický ten antikomunismus těch anarchistů.
Nakolik mohou být extremisté v podobě, ve které je vidíme dnes, ohrožením pro demokracii, kterou v Česku máme?
Když jsme se tady bavili o té skinheadské subkultuře, tak tam bylo velmi zřetelné, že oni nejsou schopni dosáhnout politického zisku, který by skutečně nějakým způsobem ohrozil fungování té společnosti. Co ale dokázali velmi dobře, to je to násilí. A to násilí, které v těch 90. letech bylo velmi výrazný, velmi prostupující. A jak jsem říkal, máme tady těch 30 vražd, z nich většina je koncentrovaná samozřejmě do těch 90. let a nemluvím o tom, protože tam ty počty ani neznám, kolik lidí by jaksi bylo zraněno nebo vážně zraněno v těch střetech. To znamená, i když ty lidi jako neznamenají politické ohrožení, tak to naprosto konkrétně fyzické ohrožení znamenaly velmi jednoznačně. A může vám být jedno, že těch 10 kluků, kteří vám teďka skáčou v Kanadách po hlavě, nejsou ohrožením pro stát, ale pro vás konkrétně jsou ohrožením zcela zásadním. Tohle se ale mění potom v roce 2013, kdy se rozloží ty poslední skupiny, které vzešly z té postskinheadské struktury, což jsou zejména teda ty autonomní nacionalisté. A nastupuje naopak přesně ta podoba té krajní pravice, tak jak ji známe z té západní Evropy. To znamená, objevuje se to antiislamistické hnutí, ať už je to islám v České republice nechceme, který vlastně nastartuje tenhle ten proces a následně mnohem úspěšnější Tomi Okamura SPD, že, která dokáže kapitalizovat tenhle ten strach a obavu z té migrace, která u nás má sice specifické charakteristiky, protože k nám většina těch migračních toků nesměřuje, ano. Ale to téma je tady samozřejmě jako živý a díky tomuhle tomu může být ještě živější, protože můžete projektovat úplně cokoliv. A tenhle ten projekt je úspěšný, vytvoří politickou stranu, která je v zásadě sice po nějakých jako proměnách, ale v tom parlamentu přítomná pořád a zároveň se ukáže, že to prostředí, který kolem toho vznikne, tak je velmi otevřený právě celý řadě myšlenek podobného charakteru, přesně tak, jak to vidíme v té západní Evropě.
A pardon, jenom velmi krátce, má otázka byla, zda to je ohrožení pro demokracii.
To znamená, v tomto případě samozřejmě už vidíme strany, které přicházejí s myšlenkama, které jsou v některých momentech v rozporu s naší ústavou a které sice nemají asi možnost se stát vládními stranami ve smyslu, že by byly tou hlavní vládní stranou, ale mohou být klidně součástí nějaké koalice. A v ten moment samozřejmě už bychom asi o ohrožení demokracie mluvit nějakým způsobem mohli, nebo minimálně o tom, že se ta demokracie dostane do potíží.
Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli probrat.
Já děkuju za pozvání.
Říjnové dny rychle utíkají, po víkendu se zastavíme u aktuálních zpráv a informací a příští pátek se můžete těšit na další epizodu této série nejen o politickém extremismu. Budeme řešit terorismus. Naslyšenou v pondělí.